Сёння зала друку апублікавала паведамленне, якое выражае пазіцыю апостальскай сталіцы ў справе нелегальнага біскупскага пасвячэння ксяндза Джузэпэ Хуанг Бінгчанга, якое адбылося 14 ліпеня ў кітайскай дыяцэзіі Шантоу. У заяве адзначаецца, што ксён Джузэпэ Хуанг Бінчанг атрымаў біскупскае пасвячэнне без згоды папы Бенедыкта XVI і па гэтай прычыне яно з'яўляецца нелегальным. Акрамя таго, згаданы святар падлягае кананічным санкцыям, прадугледжаным каноном 1382 Кодэкса кананічнага права. Такім чынам, святы пасад не прызнае ксяндза Бінгчанга ў якасці біскупа дыяцэзіі Шантон, і ён не мае права кіраваць ёй, сцвярджаецца ў заяве. Згаданы святар быў заўчасна паінфармаваны аб тым, што яго біскупскае пасвячэнне не будзе прызнана апостальскай сталіцай. З розных інфармацыйных крыніц святому пасаду стала вядома аб тым, што некаторыя біскупы выказалі сваё жаданне не прымаць удзелу ў гэтым нелегальным пасвячэнні, выказваючы такім чынам свой пратэст. Нягледзячы на гэта, яны былі прымушаны прыняць удзел у абрадах. Іх пратэст выклікае ўдзячнасць усяго касцёла, такая ж удзячнасць кіруецца таксама да святароў кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў, якія абаранялі сваіх пастыраў, дапамагаючы ім у гэты цяжкі перыяд малітвай і падзяляючы з імі душэўны смутак, сцвярджаецца ў паведамленні апостальскай сталіцы. Святы пасад пацвярджае права католікаў Кітая да свабоднага вызнання веры, кіруючыся сваім сумленнем і застаючыся вернымі наступніку святого Пятра ў адзінстве з паўсюдным касцёлам. Святы отец Бенедыкт XVI, даведаўшыся аб згаданых падзеях, чарговы раз быў засмучаны тым, як ставіцца да каталіцкага касцёла ў Кітаі, і выказаў спадзяванне, што цяперашнія цяжкасці хутка будуць пераадолены, гаворыцца ў паведамленні святога пасаду.